posredovanje u zapošljavanju. Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti utvrđeni su poslovi koje obavlja Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno obavljaju agencije za zapošljavanje, a koji se odnose na povezivanje lica koje traži zaposlenje sa poslodavcem radi zasnivanja radnog odnosa ili drugog radnog angažovanja. U pogledu agencije važi ograničenje da agencija ne može da se bavi zapošljavanjem maloletnih lica kao ni zapošljavanjem na poslovima sa povećanim rizikom u skladu sa propisima koji uređuju odgovarajuću oblast te da ne može za vreme štrajka da posreduje u zapošljavanju na poslovima učesnika štrajka osim ako nije obezbeđen minimum procesa rada u skladu sa zakonom. Poslovi posredovanja u zapošljavanju obuhvataju povezivanje ponude i tražnje na tržištu rada, preliminarnu selekciju lica koja traže zaposlenje, uzimajući u obzir uslove za rad na određenom poslu kod poslodavca, kao i vrstu i nivo obrazovanja, zanimanje, znanja i veštine i radno iskustvo lica koje traži zaposlenje, savjetovanje usmereno na izbor odgovarajućih poslova i tehnike aktivnog traženja posla, utvrđivanje individualnog plana zapošljavanja sa nezaposlenim, upućivanje lica koje traži zaposlenje, poslenje poslodavcu radi izbora za zasnivanje radnog odnosa ili drugog radnog angažovanja. Nezaposleni, u skladu sa zakonom, ima pravo na naknadu troškova slanja prijave za zaposlenje, kao i troškova javnog prevoza radi razgovora o zapošljavanju sa poslodavcem. Obaveza poslodavca da potrebu za zapošljavanjem prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje više ne postoji. Poslodavac može da zahteva da Nacionalna služba za zapošljavanje ili Agencija za zapošljavanje neposredno ponudi izbor lica za zasnivanje radnog odnosa, ali on samostalno odlučuje o izboru i ima pravo da zaposli lice bez posredovanja Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno bez posredovanja agencije. 1. Vrste radnog odnosa. Ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme. Ugovor o radu u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Radni odnos na određeno vreme. Radni odnos na određeno vreme ima ograničen rok trajanja, odnosno zasniva se na vreme čije je trajanje unapred određeno. Dok radni odnos traje, zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme ima ista prava, obaveze i odgovornosti kao i zaposleni koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme. Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava prvog ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom perioda iz stava drugog ovog člana izuzetno od stava drugog ovog člana, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi, 1. Ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka, 2. Za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta, 3. Sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola, 4. Za rad na poslovima kod osnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci, 5. Sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do 5 godina, najduže do ispunjenja uslova u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.